Скорамен далага шыгам, скорамен далага шыгам, скорамен наконец-то далага шыгам. Бір ай отырмын үйде қатты әсер етті көңіл күйге. Настрой совсем жоқ, лучше маған ешкім тиме. Микрофонды алып алып салдырым көзір бәрін биге. Бұрынғыдай күйде маған ешкім тиме. Бірақ отыру керек екен үйде түсінемін. Кедей қол сау болсын десең сенің менің денім. Осыны аман есен өткізгеннен соң бәріміз жүреміз бұрынғыдай ат душы еркінемін. Өткенде аман есен осы карантин айық. Сол күнді барлығымыз бірге тілеп шақырайық. Карантин көрсетті әр нәрсенің бағалығын. Онда біткен күнді мейрам қылып жарқырайық.
В общем, идея былай ғой, қандар аймазылар. Енді көріп тұрсыздар, карантин ана мынау бірінші майда бітеді деп жатыр. Одында барлығымыз сол бірінші майға дейін действительно үйде отырып, сол бірінші майда бітуін тілеп, и біткен күні барлығымыз жарқ жұрқ етіп далаға шығайықшы. Мен өзім конкретно костюм шалбармен шығамын. Бар дайындап қойшы костюм шалбарымды.
Қане берші маған марды, үтіктеп жүрейін костюмымды. Одан кейін бер сап таза тряпка, жылтыратып қойын туфлиімді. Родной, мне саған марды, үтіктеп қойшы костюмымды. Одан кейін міне тап таза тряпка, жылтыратып қойын туфлиімді.